Psalm 72, Salmus Asaph. Quam bonus Israel Deus, isqui recto sunt corde, mei autem pene moti sunt pedes, pene effusi sunt graesus mei, quia zelavi super iniquos, pacem peccatorum videns, quia non est respectus morti eorum, et firmamentum in plagia eorum. In labore hominum non sunt, et cum omnibus non flagellabuntur. Ideo tenui Deus superbia. Operti sunt iniquitate et impietate sua. Prodit quasi ex adipe inquitas eorum. Transierunt in affectum cordis. Cogita verunt, et locuti sunt nequitiam. Iniquitatem in excelso locuti sunt, posuerunt in celum ossum, et lingua eorum transivit in terra. Ideo confuteto populus meis hic, et dies pleni inveniento in eis. Et dixerunt, commodo sit Deus, et si est scientia in excelso. Ecce, ipsi peccatores, et abundantes in saeculo, obtinuerunt divitias. Et dixi, ergo sine causa, justificavi cor meum, et lavi inter innocentis manus meas. Ut fui flagellatus tu tota die, et castigatio mea in matutinis. Si dicebam, narbo sic, ecce nationem filiorum tuorum reprobavi. Existimabam, ut cognoscerem hoc, labor est ante me, donec intrem in sanctuarum Dei, et intelligam in novissimis eorum. Verum tamen propta dolosus posuisti eus, diecisti eus dum alleverentur. Commodo facti sunt in desolationem, subito defecerunt perierunt propte iniquitate sua. Velut somnium surgentium Domine, in civitate tua imaginam ipsorum ad nihilum redices. Quia inflammatum est cor meum, et renes mei commutati sunt, et ego ad nihilum redactus sum, et nescivi, et iumentum factus sum apud te, et ego semper tecum. Tenuisti manum dextra mei, et in voluntate tua deduxisti me, et cum gloria suscepisti me, quid enim mihi est in celo, erat quid volui super terra. Te feci, caro mea, et cor meum, Deus cortis mei, et pars mea, Deus, in aeternum. Quia ecce qui elongiant, se a te peribunt. Perdidisti omnes, qui fornicantur abste. Mihi autem aderere Deum bonum est, ponere in Domino Deo spem meam, ut annuntiam omnes predicationes tuas in portis filiae siam.